Halo, selamat pagi Pak Haryadi.
Selamat pagi Mbak.
Apa kabar Pak Haryadi?
Baik, Pak.
Kabar baik, suaranya agak pelan loh, serak-serak.
Idola nih ya. Dan juga pendengar idola yang lain, selamat pagi, selamat puasa bagi yang puasa.
Yes, terima kasih Pak Haryadi. Ini menarik nih, pengen kami diskusikan dengan Anda nih di asosiasi juga. Laporan tahunan Institute for Management Development World Competitiveness Center yang menyebut Indonesia naik 6 peringkat dalam hal daya saing antar negara-negara di dunia. Jadi Indonesia naik peringkat ke 42 gitu.
Iya.
Gimana kalau Pak Haryadi sebagai pengusaha
naik
Anda?
Naik peringkat ke 42.
Benar, naik ke peringkat 42. Gimana dari sebagai seorang pengusaha, ini kabar gembira atau
apa? Ya, tentunya bagus ya Mbak ya. Tentunya bagus bahwa perkembangan ini kan menunjukkan bahwa di tengah pesimisme yang ada itu memang lembaga internasional memberikan penilaian yang cukup objektif ya, bahwa kita memang naik. Nah, tapi memang di sini yang kita harus perhatikan itu angka-angka itu kan angka-angka makro yang memang kalau untuk diukur dari segi perspektif yang 260 indikator itu memang memenuhi, terutama di sini didukung oleh juga kontribusi dari perusahaan juga kan cukup besar juga Mbak, dari dari data indikator yang dimasukkan ya.
Yeah.
Nah, hanya yang mesti kita perhatikan itu adalah angka ini jangan sampai melenakan bahwa kita ini baik-baik aja gitu loh. Sebetulnya ini juga jadi masalah karena kenyataan di lapangan itu penyerapan tenaga kerja itu semakin sempit Mbak. Jadi perusahaan, ini kita bicara dari level ini aja ya, level mikro ya.
Yeah.
Bahwa seperti perusahaan sekarang ini memang mereka akhirnya kan dipacu untuk menjadi lebih kompetitif. Nah, di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain kalau kita lihat dari investasi yang masuk, investasi juga jangan salah, juga naiknya juga cukup besar loh Mbak, naik 15%-an. Nah, yang jadi masalah itu adalah bahwa semua pertumbuhan ini kualitasnya itu menurun. Dalam arti kata menurun gini, kualitas terhadap kesejahteraan masyarakat ya, karena masyarakatnya ternyata tidak bisa terserap semua di dalam pertumbuhan ekonomi itu, tidak terefleksi di dalam daya saing gitu loh Mbak. Nah, ini yang jadi PR kita. Jadi tetap bagaimanapun juga yang real dari segi pertumbuhan yang berkualitas itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita melihat indikator makro tapi di dalam kenyataan di lapangan itu masyarakat itu tidak menikmati kesejahteraannya gitu loh Mbak. Nah, ini yang selalu kita risaukan kan adalah seperti itu gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa di satu sisi perusahaan dipicu untuk selalu kompetitif, tapi di lain pihak seperti terjadi pembiaran terhadap menyempitnya lapangan kerja. Ini nggak boleh, ke depan tuh harus, menurut saya prioritas itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Jadi menurut Anda kita bergembira nih naik 6 peringkat Indonesia, namun hati-hati ya kan, jangan euforia dulu nih, berarti kita oke-oke aja, tetap harus ada hal-hal yang dioptimalkan. Jadi dari sisi faktor yang membuat daya saing kita naik, menurut Anda faktor apa tuh menurut Anda dari sekian banyak indikator itu?
Salah satu yang kita lihat itu menonjol ya, bahwa memang secara output nasional ya, itu kan seolah-olah terjadi peningkatan kan.
Secara GDP, output nasional seolah-olah.
GDP. Itu tadi saya bilang Mbak, karena tadi refleksi di dalam kenyataan di dalam realnya gitu loh, bahwa ternyata peningkatan GDP itu lebih banyak disumbang oleh skala-skala usaha tertentu gitu loh.
Karena
memang itu yang tadi saya bilang bahwa pada kenyataannya banyak lapangan kerja itu yang menyempit gitu loh, makin kecil.
Nggak
sehat. Jadi GDP itu dihasilkan tidak oleh seluruh komponen komponen masyarakat seluruh gitu loh Mbak.
Benar.
Bagian gitu.
Oke.
Di satu sisi kan harus diambil positifnya. Orang segitu aja bisa begitu, apalagi kalau orang banyak yang mengiur kan gitu.
Iya, benar banget Anda, benar. Gitu. Oke, sekarang kita bicara soal Indonesia dengan negara-negara lain ya. Misalnya daya saing Indonesia kan kita naik 6 peringkat tapi kalah dibanding Filipina. Duduk di level 41. Naik satu tangga dia dari tahun 2016. Indonesia juga kalah jauh dari Thailand di peringkat 27. Malaysia ini negara dekat-dekat kita lah. Nah gimana?
Nggak perlu melihat seperti itu Mbak. Masing-masing negara kan punya ininya sendiri.
Oh begitu ya pandangan Anda ya, tiap negara ya.
Kelebihan dan kekurangannya. Ya kan, tapi juga kita melihat juga banyak negara juga yang ngedrop. Contohnya seperti Brazil. Udah peringkatnya 57 turun 4 pula lagi misalnya gitu kan.
Amerika juga ya turunnya.
Amerika juga turun. Malaysia sendiri di 19 atau juga dia turun juga 5 gitu, minus 5.
Jadi, dia turun tapi masih tetap di atas Indonesia ya.
Kenapa?
Masih tetap di atas Indonesia ya
tetap dia turun. Di atasnya, walaupun juga dia kan menurun. Jadi kita melihatnya sekarang tentu size negara juga kan berpengaruh.
Okay,
negara
okay.
kita 250 juta orang gitu. Malaysia jumlahnya kan enggak nyampe 100. Nah, itu jadi kita harus lihat bahwa harus positive thinking ya, bahwa kita harus lebih baik lagi gitu. Seperti Italia aja dari peringkat 35 turun 9 tuh.
Baik, oke.
9 peringkat itu negara maju ya. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Jadi,
baik, oke Pak Haryadi. Dari pandangan Anda sebagai seorang pengusaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia juga ya, naiknya peringkat ini kan tentu membuktikan kepercayaan luar negeri dong terhadap Indonesia makin baik bukan? Gimana untuk lebih mengoptimalkannya? Misalnya nilainya seperti itu, tiba-tiba orang datang ke sini kok ya nggak sesuai dengan hasil penilaian, katanya udah membaik ternyata bukan. Gimana nih menurut Anda supaya?
Ya itu yang saya bilang. Jadi memang kan akhirnya pada PR-nya adalah pada kenyataannya gimana, konkretnya seperti apa, ya kan? Nah itu yang saya bolak-balik bilang. Jadi kalau misalnya kita di lapangannya sendiri tidak mencerminkan itu, ya memang orang akhirnya kan juga mempertanyakan benar nih peringkatnya segitu gitu kan? Nah, ini yang harus jadi, dan PR ini bukan hanya pemerintah loh, masyarakat sendiri juga harus sekarang harus membawa energinya itu untuk benar-benar untuk pertumbuhan ekonomi.
Kalau harapan pengusaha kepada pemerintah apa sih Pak Haryadi?
Saya rasa yang penting adalah program deregulasinya harus segera dilaksanakan secara konsisten, karena kenyataannya di lapangan itu kan justru banyak tuh peraturan-peraturan, apakah itu peraturan menteri, peraturan pemerintah yang malah tidak mencerminkan semangat deregulasi itu sendiri gitu. Nah ini yang perlu dilihat
regulasi
lagi,
gitu. Ini terkait soal itu tadi ya, upah buruh.
Contoh nggak hanya upah buruh aja, contohnya kecil aja kayak masalah restoran aja deh. Kebetulan saya ketua umum BPR ya. Saya kemarin baru lihat ada peraturan menteri yang mengatur mengenai sertifikasi untuk restoran. Ya saya ngelihat begini nih namanya bukan melakukan deregulasi tapi begitu seorang gitu.
Oh gitu.
Restoran itu wah itu rigid banget gitu untuk
waktu. Rigid banget ya.
Nah jadi kayak gitu kan nggak semangat sejalan dong gitu loh. Kan,
baik.
Kayak restoran itu kan usahanya masyarakat banget gitu loh.
Bawah banget ya maksudnya level-level orang yang jadi mau buka usaha. Baik. Nah,
makanya kayak gitu kan itu kontra.
Oke, okay, itu regulasinya ayo dong ya. Oke, okay, baik. Itu Anda harapkan dari pemerintah. Nah, ada ini nggak pengaruh nggak waktu terjadi gejolak politik kemarin pasca Pilkada Jakarta itu turut mempengaruhi nggak situasi ekonomi, kepercayaan pihak luar pada kita Pak
Sekar? Kalau pihak luar sih nggak masalah ya.
Nggak masalah.
Problem tuh pihak dalam negerinya. Dalam negerinya ini kan banyak teman-teman pelaku usaha yang merasa nggak nyaman ya. Secara psikologis. Nah ini yang kita khawatirkan kalau berlarut-larut ya ini nanti akan menimbulkan efek yang negatif gitu loh. Kan kalau pelaku ekonominya dalam negeri aja nggak percaya terhadap apa situasi negerinya, ya gimana orang luar nanti mau percaya kan gitu kan. Nah itu ya justru yang kita khawatir sekarang dari dalam negerinya.
Oke. Baik. Nah terakhir Pak Haryadi Sukamdhani, kalau Anda melihat pengusaha-pengusaha Indonesia saat ini ya secara rata-rata itu bagaimana di tahun 2017 ini?
Ya tentu kita harus terus ini ya semangat ya, harus tetap optimis, harus selalu mendorong keyakinan kita di tengah sebetulnya yang sekarang itu problemnya masalah psikologis aja kok, psikologis dari ketidakpuasan sebagian masyarakat ya terhadap kondisi yang ada yang terus melebar kemana-mana terus akhirnya juga pengaruh ke politik sebetulnya bisa. Tapi kalau kita bicara, kalau kita menangani ekonomi dengan serius sebetulnya tidak ada masalah dengan ekonomi kita. Jadi sekarang contoh aja deh kemarin teman-teman otomotif melapor bahwa sekarang tuh pesanan untuk truk gitu loh. Untuk truk itu sekarang udah sampai inden minimal 3 bulan gitu loh. Ini kan bergerak dengan bisnis di tambang, di perkebunan kan. Itu stok truk mulai meningkat. Yang tadinya semua orang yang berkaitan dengan truk itu semuanya mengeluh gitu loh. Kira-kira tahun dua tahun yang lalu semuanya mengeluh semua. Sekarang wah tiba-tiba ada pesanan banyak nih. Ini kan indikator, indikator terjadi mulai ada sinyal-sinyal bahwa produksi kita mulai naik nih gitu loh. Jadi kita harus menjaga optimisme, Mbak. Itu yang paling penting.
Yes, oke, baiklah. Wah, di bulan Ramadan pula ya, Anda berkah sekali nih ngomong begini.
Yalah, iyalah, emang ngerti gitu. Masa kita mau pesimis mulu?
Benar, Pak Haryadi.
Nanti Idola FM bisa gak dapat iklan kalau kita
Iya, Pak Haryadi Sukamdhani benar baik ya sama kita ya. Disupport terus nih mau ngobrol. Tapi sukses loh buat Anda, Pak Haryadi. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih banyak.
Okay. Terima kasih, Mbak, karena dia.
Ya, demikianlah Mitra Idola Anda si listener, Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo.